Archiv Plus.
Názory spisovatelů o prestiži literatury, o prestiži našeho svazu se nerůzní. Všichni se domníváme, že společenská vážnost literatury a našeho svazu není taková, jaká by měla být. Domníváme se, že literatura nemá úměrný prostor, jakou by měla literatura dostávat vzhledem k svému významu a poslání, a že i společenská a politická prestiž svazu není taková jako třeba prestiž sovětských spisovatelů.
Předseda Svazu českých spisovatelů Michal Černík své vystoupení z 1. dubna 1989 evidentně nepovažoval za aprílové. Normalizační spisovatelský svaz v této době už zjevně příliš netáhl. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Duben 1989. Plno věcí je zadarmo, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. V další zprávě z rozhlasových novin, které tvoří vděčný zdroj dnešních ukázek z dubna 1989, si poslechneme jedno z mnoha dobových sdělení o odsouzení či uvěznění opozičních aktivistů v tehdejším Československu. Tato zpráva byla odvysílána 10. dubna.
U obvodního soudu pro Prahu 2 bylo dnes hlavní líčení v trestní věci proti obžalovaným Vlastě Chramostové a doktorce Libuši Šilhánové. Obžaloba jim kladla za vinu, že se společně dopustili trestného činu útoku na státní orgán a orgán společenské organizace a trestného činu schvalování trestného činu. Bylo prokázáno, že obě obžalované napsali 16. ledna letošního roku dopis adresovaný generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru komunistické strany Československa a předsedovi federální vlády, v němž nepravdivě osočili stranické a státní orgány ze lži a v němž vyslovili souhlas s činností účastníků zakázaného shromáždění na Václavském náměstí v Praze 15. ledna. Na tomto shromáždění se někteří občané dopustili trestných činů ohrožujících veřejný pořádek. Text dopisu obě obžalované zaslali také Rudému právu, Československé tiskové kanceláři a agentuře APN. Jednání Vlasty Chramostové a doktorky Libuše Šilhánové soud kvalifikoval jako trestný čin útoku na státní orgán a orgán společenské organizace. Oběma obžalovaným uložil trest odnětí svobody v trvání 3 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 1 roku. Skutková podstata druhého zažalovaného trestného činu, spočívající podle obžaloby ve schvalování trestných činů spáchaných při zakázaném shromáždění na Václavském náměstí v Praze 15. ledna letošního roku, nebyla prokázána. Obě obžalované se odvolali, prokurátor se nevyjádřil. Rozsudek není v právní moci. Veřejného zasedání se zúčastnili zástupci Výboru Československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci a Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva.
Legalitu brutálních policejních zásahů vůči protikomunistickým demonstrantům obhajoval ministr vnitra František Kincl 11. dubna. Kombinace s hospodářskou i jinou kriminalitou patří k běžným propagandistickým trikům.
O práci Sboru národní bezpečnosti besedovali dnes v Praze novináři s federálním ministrem vnitra Františkem Kinclem. Podrobněji k tomu Zdeněk Tomáš.
Před nový úkol postavila bezpečnostní složky aktivizace nepřátelských sil v čele s takzvanou chartou 77. Při posuzování lednových akcí si musíme uvědomit, že byly odsouzeny jako protisocialistické a nezákonné našimi nejvyššími orgány i pracujícími. A tak zásahy proti nepovoleným shromážděním, jak řekl soudruh Kincl, byly sice krajním, ale přesto nevyhnutelným řešením. Federální ministr vnitra se v této souvislosti podrobně zabýval působením nelegálních struktur a sil a připomněl, že zápas s nimi není zdaleka jen věcí bezpečnosti a dalších orgánů činných v trestním řízení. Je to záležitost celého politického systému, součást práce Národní fronty, která dává široké možnosti podílu každého občana na rozvoji naší společnosti. Mimořádné úsilí si vyžádalo i prošetřování telefonátů, které ohrožovaly klid a pořádek. Z 334 těchto anonymů mezi 10. lednem a 31. březnem je jich už známo 43. Příslušníci bezpečnosti nás účinně chrání i před kriminálními živly. Z téměř 265 000 loňských trestných činů a přečinů jich pomohli odhalit 79%. Významným úkolem je také boj proti hospodářské kriminalitě. Proto se odborníci z řad bezpečnosti neustále zdokonalují ve svých znalostech. Mezi záměry další činnosti patří například zjednodušený postup při vydávání cestovních dokladů, rozšiřování automatizované ochrany objektů, hlubší součinnost se společenskými složkami při výchovně preventivní činnosti, včetně přitažlivých forem dopravní výchovy dětí. Společenský proces přestavby má ve Sboru národní bezpečnosti opravdu důstojného a zásadového pomocníka.
V sousedním Polsku už tehdy probíhaly rozhovory u kulatého stolu mezi tamnějšími komunisty a opozicí. Pro zdejší soudruhy podobná možnost představovala něco jako temnou noční můru. I tento komentář pochází z 11. dubna.
K nedávným rozhovorům u kulatého stolu ve Varšavě se vrací v komentáři stálý zpravodaj v Polsku Petr Lukeš.
Názor, že teprve u kulatého stolu se začalo s obnovou hospodářství a demokratizací politického života, není v Polsku ojedinělý. V tomto duchu se vyslovili i někteří představitelé opozice v průběhu samotných rozhovorů. Proto je nutné znovu připomenout, že kulatý stůl nevznikl v politicko-společenském váku, ale že je výslednicí dlouhodobých koncepcí a programů Polské sjednocené dělnické strany, který dostal konkrétní podobu v přijetí stanoviska o politickém a odborovém pluralismu na závěr 10. pléna ústředního výboru strany v lednu letošního roku. Pokusy negovat celý předcházející vývoj Polska jsou velmi závažné, vysloveně protisocialistické. Na polské politické scéně se takové tendenční výroky odsuzující výsledky minulých desetiletí neobjevily náhodně. Jejich autoři prohlašují, že představitelé lidové moci v poválečném období zrujnovali zem a promrhali šance, které měli. Tato demagogická hesla slouží především k získání generací, které nejsou pamětníky počátků nového Polska, generací, které nepamatují téměř beznadějný stav, ze kterého se po válce začínalo, zem zrujnovanou válkou, rozpadlé hospodářství, zničená pole. Při všech chybách a nedostatcích především v hospodářské politice je civilizační postup Polska a jeho obyvatel nesporným faktem.
V průběhu roku 1989 jsou v plném proudu přípravy na nejmasovější komunistický monster podnik, Spartakiádu. Zpráva z 11. dubna zatím nedává tušit, že se tato akce v roce 1990 už nebude konat.
K tiskové besedě se zástupci Českého štábu Československé Spartakiády 1990, která byla dnes pořádána v Praze, se teď vrací Aleš Procházka.
Ne každý z nás se zapojí do nácviku hromadných spartakiádních vystoupení, ne každý z nás se zúčastní sportovních soutěží a spartakiádních turistických akcí, ale doslova každý z nás se může bez ohledu na věk a momentální fyzickou zdatnost zapojit do plnění podmínek dnes vyhlášeného spartakiádního testu zdatnosti FIT 90. Autorem tohoto testu je docent Zdeněk Teplý, kandidát věd, který už má na svém kontě bohaté zkušenosti. Připomeňme, že vytvořil před lety populární test FIT rodina, že je také autorem nedávno vydaných kondičních testů 12x12. Jaké disciplíny jste tedy vybral tentokrát?
Jsou to 4 velmi jednoduché disciplíny, tak aby byl předpoklad skutečně masového plnění tohoto spartakiádního testu. Jde o lunkový běh 4x10 metrů, skok do dálky z místa, leh set opakovaně po dobu 1 minuty a jeden takový malý cvičební cyklus, kde se střídá stoj, vzpor, dřepmo a vzpor, ležmo.
Možná pro člověka, který se věnuje tělovýchovném činnosti pravidelně, působí takovýto test až příliš prostince a jednoduše, ale myslím si, že dá základní informaci o tělesné zdatnosti a především tomu, kdo zatím cvičí a sportuje pouze sporadicky.
Zcela určitě, i když ta vytrvalostní složka, to postihnutí teda vytrvalosti, tam není tak výrazné, určitě ty základní informace tento test poskytne. A to především proto, že jsou pro něj zpracovány bodovací tabulky. Takže každý se může přesvědčit, jaká je tedy vlastně jeho výkonnost.
Toto pojetí vlastně umožní, aby mohli účastníci testování porovnávat výkony dětí a dospělých, aby mohli třeba pořádat malé soutěže v rámci rodiny a tak dále. Dodejme ještě, že spartakiádní test zdatnosti bude v příštích dnech a týdnech součástí mnoha veřejně přístupných akcí, počínaje turistickými pochody a konče například sportovními náborovými soutěžemi, ale že zájemci o tento test mohou si vyzkoušet zmíněné 4 disciplíny také soukromně. Stačí, aby aby si napsali o záznamník a brožurku s informacemi o testu FIT 90 na adresu poštovní schránka 81 120 21 Praha 2.
V rámci víceméně verbální přestavby se objevovaly také zprávy o odhalování různých nešvarů, jako například tato ze 13. dubna.
Až desetiletý sklus při plnění souboru vládních opatření, který určoval vývoj a racionalizaci školního stravování až do roku 1990. To je jeden ze závěrů dnešního jednání Českého výboru lidové kontroly. O dalších zjištěných skutečnostech hovořila se zástupcem hlavního kontrolora doktorem Janem Vyhnálkem Ladislava Tomanová.
Dětem základních škol i středoškolákům často porce jídel nestačí. Jaké jsou vaše poznatky, pokud jde o hmotnost a kvalitu obědu?
Setkali jsme se bohužel i s případy šizení. Zejména při stravování žáků škol ve školách v přírodě. Tam jsme zjistili, že vedoucí zařízení vydal dětem k obědu 5-dekové porce a přitom fakturoval 10-dekové porce párku. Takovýchto příkladů bych mohl jmenovat podstatně více.
Jsou různé normy pro stravování. Jedna z nich je takzvaná norma fyziologická, která by vlastně měla dítěti dát všechno, co potřebuje. Do jaké míry využívají školní jídelny této nejvyšší normy právě pro děti a mládež?
Podle našich zjištění tomu bylo ve školním roce 87-88 pouze v 11% stravovaných žáků. 89% se stravovalo podle nižších norem. Když k tomu připočítáme i to šizení, i to, že některé porce neodpovídaly hmotnosti, kterou ty normy stanoví, dostáváme se tedy k závěru, že děti dostávají i 50-60% hmotnosti stravy, kterou by měly podle racionální výživy dostávat.
V roce 1989 proběhly doplňovací volby do federálního shromáždění. Rozhovor se dvěma kandidáty, odvysílaný 14. dubna, jasně ukazoval, že volba možnosti v těchto volbách rozhodně nebyla na pořadu dne.
V 9 volebních obvodech v Československu se v těchto dnech představují kandidáti na uvolněná místa poslanců federálního shromáždění. Ve volebním obvodu Mladá Boleslav mají do sněmovny národů kandidáty dva. Předsedy jednotných zemědělských družstev, inženýry Václava Nového a Luďka Dvořáka. Oba je zastihl při jejich setkání s voliči Václav Klement.
Spolu s vámi jsem se zúčastnil v jednom dni dvou předvolebních schůzí. Teď je máte za sebou. Jsou všechny tak bezprostřední a živé jako ta dnešní?
No tak my už jsme těch schůzí absolvovali kolem 20. Ty první schůze byly těžší, protože lidé asi nebyli zvyklí na tyto formy předvolební kampaně. V minulosti se to nedělo, ale ty poslední schůze skutečně byly dost náročné a je to v pořádku, protože je potřeba, aby si občané řekli, co si myslí a svoje názory dokázali takhle projevit.
V 15. volebním obvodu bylo navrženo 24 kandidátů, z nich pak vy dva jste byli jako kandidáti Národní fronty zaregistrováni. A s čím přece voliče předstupujete?
Všude říkáme, že nějaké laciné slibování a dělat si tak lacenou popularitu. My zaprvé nejsme zvyklí, protože žijeme s lidma, jako předsedové družstva jsme voleni už, já nevím, až 4. volební období, tak jsme, jak bych řekl, tak trošku při zemi. Racionálně dokážeme posuzovat možnosti. No rozhodně chceme, a to na každém volebním shromáždění říkáme, trochu přiblížit vztah toho nejvyššího orgánu státu k těm normálním lidem.
Oba dva jsme teda řekli voličům, že uděláme všechno pro to, abychom se s těmito úkoly vypořádali, abychom tyto zájmy sladili.
Vás, soudru Dvořáku, se jeden občan tady na chodbě zeptal, co když zvolené budete?
No, tak pracuji v zemědělství a těch porážek, nebo jak bych to řekl, těch jednou si dole po druhé nahoře, toho jsem zažil v životě hodně a v zemědělství je to normální, protože my se vždycky každý rok těšíme, jaké bude dobré počasí a jak splníme plán. Pak to nevyjde, tak zase znovu se těším na příští rok. Takže i s tohleto pochopitelně počítám. Myslím, že se vůbec nic nestane, protože můj protikandidát, inženýr Nový, je můj starý kolega, přítel ze školy a z práce, takže věřím tomu, že pak budeme třeba spolupracovat a navzájem si zase pomáhat.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Duben 1989. Plno věcí je zadarmo. 17. dubna 1969 se k moci dostal Gustáv Husák. V rámci vyhnívající normalizace s přestavbovým nátěrem je pozoruhodný dobový komentář oslavující tuto událost. Odvysílán byl 16. dubna.
Rozvoj činorodé práce strany a celé společnosti je trvalým odkazem dubnového zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa před 20 roky. Tak nazval svůj komentář k zítřejšímu výročí tohoto zasedání Zdeněk Tomáš.
Byl to počátek zásadního obratu k překonání společenské i politické krize, byl to počátek konzolidace, sjednocení strany i všech poctivých sil společnosti. Zasedání zahájilo proces formování nového vedení strany, které začalo uskutečňovat politiku, plně vycházející ze zájmů lidu, ze zájmů socialismu. Tehdejší vývoj přinesl poznání, že zárukou celkového ozdravění společnosti je v prvé řadě strana s jasným politickým programem, ideově sjednocená a akceschopná. Vyzbrojená kádrovými předpoklady sformulovala pak proto komunistická strana na květnovém zasedání svého ústředního výboru realizační směrnici, programové úkoly své i společnosti na nejbližší období. Taková je zásadní souvislost mezi dubnovým a květnovým zasedáním v roce 1969. Jestliže si připomínáme aktuálnost závěrů dubnového zasedání před 20 roky, nesmíme ani na okamžik zapomínat, že klíčem k řešení revolučních úkolů přestavby je i dnes komunistická strana, která vychází z konkrétních podmínek života společnosti a na základě toho volí nové formy práce. Ty se promítají v tom, že její vedoucí úloha doslova prostupuje celou společností. Vyrůstá z důvěry lidí, jasných priorit rozvoje, z důsledného prosazování společných záměrů, které se rodí z veřejných diskusí a vzájemné informovanosti za účasti všech složek Národní fronty.
Gustáv Husák nebyl již 20 let po svém mocenském triumfu ve formě. Osobně ani mocensky. O funkci generálního tajemníka strany přišel v roce 1987 a přežíval už pouze jako prezident. Následující materiál byl odvysílán 21. dubna 1989.
V Praze dnes vyvrcholily oslavy 40. výročí založení pionýrské organizace. Delegaci 600 pionýrů z celého Československa přijali na Pražském hradě soudruzi Miloš Jakeš, Gustáv Husák a další představitelé strany a státu. Informují o tom Alena Millerová a Roman Žamboch.
Před 14. hodinou se nádvoří Pražského hradu rozespívalo stovkami hlasů chlapců a děvčat v pionýrských krojích. Veselé lidové písničky z Čech, Moravy i Slovenska jen dotvářely slavnostní náladu, se kterou pionýři přicházeli k jednomu ze svých dosud nejvzácnějších setkání v životě. Před naše nejvyšší představitele je do španělského sálu doprovodil předseda ústředního výboru Socialistického svazu mládeže Vasil Mohorita. Ten také v krátkém úvodním slově poděkoval za pozornost a péči, které se naší mládežnické a dětské organizaci od společnosti dostával. Potom promluvil prezident republiky soudruh Gustáv Husák. Ocenil práci všech pionýrských pracovníků, kteří se podílejí na výchově mladé generace. A dále mimo jiné uvedl.
Za 40. rokov vyrásly pionýrské organizace o svazu mládeže. Miliony pracovitých, čestných, svědomitých, vzdělaných občanů naší vlasti. Jsou to vaše matky a otcovia. Zasloužili se spolu so staršími generacemi o to, že vám dnes naša společnost vytvára stále lepší předpoklady, abyste mohli rozvíjet a uplatňovat své zájmy, schopnosti a záluby. Vaši předkové, vaši prarodiče, rodiče mysleli vždy na to, ako připravit svým potomkom lepší podmínky. Právě v terajší době usilujeme o další pokrok v tomto směru. O několik rokov se na tomto úsilí budete podělat i vy. Ďalej poněsíte našu štafetu. Snažíme se robit všetko, aby se na toto poslání byli připraveni čo nejlepší. Je to starost vašich rodičů, vašich učitelů, vašich vedoucích pionierských organizací, nás všetkých. Ale je to i starost vaše. Snažte se v škole, ale i doma, v pionierských oděnoch a zaujímavých kružkoch, abyste poznali všetko a vyznali se vo všetkom, co vám bude v životě potrebné. A bude to třeba víc, než čo jsme dosáhli my starší, abyste mohli dále zdokonalovat a rozvíjet našu socialistickou společnost.
Po slavnostních projevech se pak soudruzi Miloš Jakeš, Gustáv Husák a další čelní představitelé zajímali o život a práci chlapců a děvčat v srdečných besedách. My jsme této neformální atmosféry využili k několika rozhovorům.
Andrá Pálková přijela na Pražský hrad až z Kroměříže. Co vám chybí v Kroměříži k tomu, aby se v Pioníru dalo ještě lépe pracovat než dosud?
Všechno je tam v dobrým pořádku, všem se tam líbí.
A co se líbí nejvíc?
Snad hra Rudé šátky, která byla letos jako za krajskou hru v Brně zavedená.
My se zeptáme ještě dalších dětí z Jihomoravského kraje. Řekněte mi, jaký byste přáli dárek svým mladším kamarádům, kteří do Pionýra vstoupí třeba až za 2-3 roky?
Dostatek kvalifikovaných pionýrských vedoucích, hodně volných ploch, kde by si mohli spolu hrát a pořádat schůzky, a aby se měli asi tak jako my v tom míru.
Ani dobrovolné brigády už v roce 89 příliš netáhly, jakkoliv je režim náležitě propagandisticky podporoval, jako například 22. dubna.
Další dnešní akce se týkaly nejen Národní fronty a jejich organizací. Na organizování národních směn se na mnoha místech, zejména na sídlištích, podílely i občanské výbory. Ty v Praze se vydařily po pracovní stránce. I přes nepříznivé počasí bylo chladno, vítr a občasný déšť. Tisíce brigádníků plnilo a splnilo svá předsevzetí na počest slavných májových dnů. S mikrofonem jsem zajel do 9. pražského obvodu na sídliště Prosek a zaznamenal tuto atmosféru.
Co vás přivedlo kríči a obrývat stromky?
Byla vyhlášena směna, že jo, uklízecí. Sice spoustu lidí nám zůstalo uklízet jako před barákem, doma, v rodinách, teda na zahrádkách, aby Praha byla krásná.
A daří se vám to dělat Prahu krásnou?
Já myslím, že ano. No zatím máme výkřik pochopení našich lidí, kteří nám přijdou ochotně udělat. No a zatím prostě nemáme nějaký zvláštní a velký problémy.
No a co vy si myslíte, co třeba udělat pro to, aby Praha byla ještě krásnější?
Myslím si, že bychom se měli zapojit všichni, každý trošku, a když se ruka k ruce vyne, tak se dílo podaří.
Kromě Polska a Maďarska se opoziční protesty přesunuly i do samotné kolébky Světového komunistického hnutí, Sovětského svazu. Zpráva pochází z 23. dubna.
Několikahodinovou demonstraci uspořádali dnes v centru Moskvy aktivisté tzv. Demokratického svazu. Proti akci, před kterou moskevská prokuratura organizátory oficiálně varovala, zasáhli příslušníci městské pořádkové služby. Na 500 demonstrantů a několik tisíc zvědavců zablokovalo v odpoledních hodinách dopravu v okolí Puškinova náměstí. Členové tzv. Demokratického svazu a Moskevské lidové fronty nesli vlajky carského Ruska, prapory předrevoluční Gruzie a žádali podle jejich názorů skutečnou demokracii. Pořádková služba 47 osob zadržela.
Generální tajemník Komunistické strany Československa Miloš Jakeš si během svého vystoupení ve východoslovenském kraji stěžoval mimo jiné na nedostatek ekonomického myšlení ve společnosti, což zdůvodňoval v skutku své rázně. Plno věcí je zadarmo.
S vědomím odpovědnosti za další rozvoj socialismu v naší zemi jsme právě přijali strategickou linii urychlení sociálně-ekonomického rozvoje, koncepci revoluční přestavby jako cestu k plnému využití potenciálu socialismu a jeho dalšího rozvoje. Na tomto základě se přestavuje i hospodářský mechanismus a rozvíjí socialistická demokracie. Mluvili jste o tom, jak vypadají první kroky, pokud jde o závody i pokud jde o práci Národních výborů Národní frontu. Nemůžeme být spokojeni s tím, s jakým tempem ta přijatá usnesení, rozhodnutí a zákony jsou uváděny v život. Věci nelze samozřejmě uspěchat. Mluvíme o urychlení, ale neznamená to bezhlavý běh. Mnozí soudruzi se domnívají, že stačí, aby centrum rozhodlo a pak se uvidí, co s tím, nebo dokonce, že všechno bude fungovat samo, jaksi automaticky. Takové nedomyšlené přístupy jsou proti přestavbě. Přináší víc škod než užitku. Jestliže říkáme, že věci nelze uspěchat, pak to ale neznamená, že nebudeme dělat nic. Že budeme se založenýma rukama čekat, jak se věci budou vyvíjet. Naopak, to, co je dnes nejdůležitější, je důsledně a urychlené uvedení do života všech závěrů, které jsme přijali. To přece vůbec nebrání, aby v podniku se zaváděl chozrašťot, aby se dávaly do pořádku normy, aby prostě byla zlepšována organizace práce, aby bylo zavedeno spravedlivé odměňování a přestavba nás jenom tlačí, aby jsme to udělali hned. A nač tedy čekat? Měli je třeba rozvíjet tu socialistickou podnikavost, pěstovat všude opravdový kult poctivé kvalitní práce, hrdost na tradice a čest tovární značky. To je její základ stabilizace pracovních kolektivů. Bude důležité obnovit v naší společnosti ekonomické myšlení. To je narušeno, to ekonomické myšlení. Plno věcí je zadarmo a lidé uvažují asi tak, co je zadarmo, nemá žádnou cenu. Ale všechno má svou cenu. Tedy aby ty hodnoty skutečně, aby si jich lidé vážili. Aby dovedli počítat s každou korunou ve výrobě i ve spotřebě, jak ji vynakládají. Aby se tedy chovali a zacházeli jako skuteční vlastníci a hospodáři.
Ikona 68. roku Alexander Dubček vystoupil v dubnu 89 v maďarské televizi. Reakce naší propagandy byla odvysílána 27. dubna. O tom, co Dubček vlastně říkal, se posluchač nedozví samozřejmě nic.
V maďarské televizi se vysílal rozhovor s Alexandrem Dubčekem. O názor na toto vystoupení jsme telefonicky požádali známého komentátora a předního publicistu deníku Nepsa Báčák, Pála Ferreira.
Byl jsem přímým svědkem vývoje událostí v Československu v roce 1968, ale nedokázal bych celkem jednoznačně zhodnotit svou tehdejší činnost, říká Pál Ferrer. Každopádně rozhodovalo se o osudu socialismu v Československu. Dubček se ale v televizním rozhovoru o tomto vůbec nezmínil. Myslím si, že Alexander Dubček je povinen hovořit i o té zodpovědnosti, která se ho osobně dotýká. Jde například o to, že nedokázal zabránit narušení souladu a spolupráce s dalšími socialistickými státy a nepřišel s žádným návrhem konkrétního společného politického a hospodářského programu. Je přece dobře známo, že v oblasti ekonomiky takové programy existovaly, ale byly jednostranně porušovány. Dubčekův názor na tuto otázku dnes nikdo nezná. Osobně se proto domnívám, a to i jako účastník tehdejších událostí v Československu, že Alexander Dubček měl obrovský podíl spoluodpovědnosti za to, co se u vás stalo. A je tedy s podivem, že se k tomu vůbec nevyjádřil. Dnes svaluje zodpovědnost za vlastní chyby na jiné, tak, jak to ostatně vyznělo i ve zmíněném interview. To rozhodně není korektní přístup, uvedl závěrem přední maďarský publicista Pál Ferrer.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Duben 1989, plno věcí je zadarmo, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak ještě rozhovor s prezidentem Husákem ze dne 28. dubna, kdy byla na Pražském hradě předávána rozličná režimní vyznamenání.
Nejprve si poslechněte, co nám řekl prezident republiky Gustáv Husák na otázku, jak na něj působí atmosféra setkání, co nejlepší pracovníky, se kterými se na Pražském hradě setkal, zajímá a o čem s ním nejčastěji hovoří.
Řekl bych o práci nejvíc. A co to horníci nebo z jiných úseků mluví o svých starostech, bolestech i o úspěších samozřejmě. A toto je taková příležitost, kde její úspěchy se oceňují. Nakonec to vyznamenání má ten morální titul ocenit, co dobrého v tom úseku se udělalo. Takže na mě to dělá dobrý dojem. Samozřejmě lidé, kteří dostali vyznamenání, jsou aj dojatí, bylo to lidsky, což je pochopitelné. A mělo by to pomoct dalšímu pokroku. Celkový dojem je dobrý.